Падишалар хакында 3-нче китап, 12-нче бап. Реховам Шекемге кетті, ве эпсы Исраилелер оны падиша япмак үчүн анда келдилер. Неват оглы Яровам буны эшиткенде Мысырда яшайды. О анда Сулейман падишадан качкан ве шунда Мысырдан кайтып келген. Адамларны йоллап, Яровамны чагырттылар. Яровам ве бутун Исраиль жамааты келип Реховамга: «Сенің бабаң бойнымызға ағыр юк юкледі. Сен есе бабаң бізге берген даяналмас ішні ве бізім бойнымызға юклеген ағыр юкны еңгілештір. О заман біз саңа қызмет етерміз», деділер. Реховам оларға: «Кетіңіз, маңа 3 күнден соң қайтып келіңіз», деді. Халқ кетті. Реховам падиша бабасы Сулейманға қызмет еткен ақсақалларнен ақыл танышып: «Бу халққа насыл жевап берейім? Сіздің мәслихатыңыз не?» деп сорады. Олар оңа: «Егер сен бүгін шу халқының қызметшісі олып, оңа қызмет әтсең, о істеген шейіні япсаң, онен яқшы лақырды әтсең, олар саңа омыр беллі құл олыр», деді. Ләкен о, ақсақаллар оңа берген мәслихатына құлақ асмады. Берабер оскен, ве оңа қызмет еткен яш егітлернен ақыл танышты. Олардан: «Сіздің мәслихатыңыз не? Маңа бабаң біздің бойнымызға юклеген ағыр юкны еңгілештір деген бұл халққа насыл жевап берейім?» деп сұрады. Онен берабер оскен яш егітлер оңа: «Саңа сенің бабаң бойнымызға ағыр юк юкледі. Сен исе оны еңгілештір деген халққа сен айт: «Менің уфақ пармағым бабамның белінден қалын. Менің бабам сізге бұйук ағырлық юклеген. Мен исе бу ағырлықны да зиядилештиречегим. Менин бабам сизни камчыларнен жазалаган, мен исе сизни чаянларнен жазалайчагым», дедилер. Үчүнчү күнү Яровоам ве бутун халк Реховоамга келди. Чунки падиша оларга: «Маңа 3 күндөн соң кайтып келиңиз», деп буйурган эди. Падиша аксакалларнын берген мәслихатындан ваз кечип, халкка бик серт жевап берди. Яш егітлерінің мәслихатыны диңлеп: «О, менің бабам сізге бұйук ағырлық юклеген. Мен исе бу ағырлықны да зиядилештиречегим. Менің бабам сізні қамчыларнен жазалаған. Мен исе сізні чаянларнен жазалайчагым», деді. Падиша халқыны диңлемеді, чунки бу Раббының истегені еді. Раббы Шилолы Ахияның ярдымынен Неват оғлы Яровамға айтқан сөз еріне келмек керек еді. Бұтын Исраилелер падиша оларны диңлемегенін көріп, падишаға жавап беріп: «Дауттан бізге не файда? Ешай оғлында бір пайымыз йоқ. Эй Исраил, эвлеріңізге қайт. Сен де Дауд, оз сүләлене оздың бақ», деділер ве бұтын Исраил оз чадырларына қайтты. Бойлеже, Реховам тек Яхуда шеерлерінде яшаған Исраилелерге падишалық япып башлады. Реховам падиша зорлап чалыштырылған ішчілерінің башлығы олған Адорамны еберді. Ләкин Исраилелер оны ташларнен орып үлдірділер. Реховам падиша тез-тез арабасына мініп, Иерусалимге қачты. Шукунден башлап бүгінге қадар Исраил Дауд евіне қаршы исянда болынмақты. Исраилелер Яровамның қайтып келгені аққында ешітіп, оны топлашуға чағырттылар ве бұтын Исраилге падиша етіп қойдылар. Дауд сүләлесіне исе тек Яхуда қабилесі қалды. Реховам Иерусалимге келді. Яхуда қабилесінден ве Биньямин қабилесінден 180 бин ең яқшы аскерлеріні топлады. Сулейман оғлы Реховам Исраилелернен жәнг етіп, падишалықны өзіне қайтармаға істеді. Алланың адамы Шемаяға Алла бойле деді. Яхуда падишасы олған Сулейман оғлы Реховамға: «Яхуда ве Биньямин оғылларына ве халқының башқа адамларына бойле айт. Раббы бойле дей, барып, Исраил оғылларынен, ағаларыңызнен женклешмеңіз. Эр бұрыңыз евіне қайтсын, чүнки бұ шилер менден олды». Олар Раббының сөзлеріні диңледілер ве оның айтқаны кібі япып евлеріне қайтып кеттілер. Яровам Ефраим дағлы топырағында Шекем шеріні қавилештірді ве анда ерлешті. Шу ерден барып, Пенуэл шеріні яңыдан құрды. Еровоам оз озны. Падишалық кене Даудның сөлелесіне кечмек мүмкін. Егер бұ халқ Ерусалимдегі Раббының сарайында құрбан чалмаға барып башласа, бұ халқының үрегі кене озының ефендісіне, Яхуда падишасы Реховоамға етаджақ. Соң олар мені өлдіріп, Яхуда падишасы Реховоамға қайтаджақлар, деді. Соң падиша ақыл танышып, екі алтын тана яптырды, ве халққа. Сізлерге Ерусалимге кетмеге керегі йоқ. Исраил, мына сені Мысыр топрағындан алып чыққан аллаларың, деді. Ве бір тананы бет әл шеерінде, екіншісіні есе данда қойды. Бұ вақия бұйық күнаға йол ачты, чүнкі халқ оларның бірісіне тап данға қатнап башлады. Еровоам ибадат төпелерінде ибадат ханелер құрдырды. Анда Леви қабилесінден дегілді, халқтан олған ади адамларыны руханилер япып қойды. Еровоам да сененің 8-ші айының 15-ші күніні байрам күні япты. Бұл байрам күні Яхудада олған байрам кібі олды. Құрбан ерінде құрбанларыны чалды. Бұл шейні бет елді япты. Оз яптырған таналарға құрбанларыны кетіріп башлады. Бет елді де о, яптырған ибадет төпелерінде руханилеріні қойды. Сененің 8-ші айының 15-ші күнінде, озы сечіп алған айда, Еровоам бет ел яптырған құрбан ерінде құрбанлар кетірді. Бойлы етіп, Исраилилерге байрам күні тайынледі, ве құрбан ерінде құрбанларыны кетіріп башлады.